Washington, Inila VOA.
Dalam KTT Iklim, dua penghasil gas rumah kaca terbesar dunia, Amerika dan Tiongkok, berjanji bekerja sama guna melawan pemanasan global. Paus Franciscus akhiri kunjungan ke Republik Afrika Tengah dengan datang ke masjid di bagian ibu kota yang sangat bergejolak. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda awal bulan ini, Selasa pagi, 1 Desember 2015. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali VOA Washington dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Obama dan Putin bertemu di sela-sela KTT perubahan iklim. 6 negara serukan penetapan harga karbon dioksida. Suriah bantah gunakan senjata kimia dalam perang saudara. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Liputan Indonesia dalam segmen ini, pemerintah Indonesia sudah tunjukkan komitmen kuat selesaikan masalah lingkungan hidup.
That all countries can agree to follow. Paris must mark a decisive turning point.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang ditutup bervariasi dan kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan mengenai pakaian yang bukan hanya mampu memberi tenaga bagi orang lumpuh tetapi juga membuat gerakan mereka lebih luas.
Besides of walking in a straight line, you might be able to walk sideways in front of your kitchen counter or something like that, to walk stairs up and down.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan warta dunia, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Presiden Amerika Barack Obama hari Senin menyampaikan penyesalan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas penembakan pesawat tempur Rusia pekan lalu dan menghimbau Putin untuk mengurangi ketegangan dengan Turki terkait insiden itu. Kedua pemimpin bertemu selama 30 menit di sela-sela KTT perubahan iklim di pinggiran kota Paris. Turki mengatakan pihaknya menembak jatuh pesawat tempur tersebut setelah memasuki wilayah udaranya. Seorang pilot dan tentara Rusia tewas dalam insiden itu dan upaya penyelamatan yang dilakukan. Putin membalas dengan memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Turki. Obama dan Putin juga membahas secara rinci terus berkecamuknya pertempuran di Suriah. Washington dan Moskow mengatakan kedua pihak sepakat perlunya penyelesaian politik dalam konflik yang sudah berlangsung selama 4,5 tahun antara kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkan Presiden Bashar al-Assad dan pasukan yang setia kepada pemerintah Assad. Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin membahas kemajuan yang harus dicapai dalam perundingan di Wina guna mencapai resolusi politik dan gencatan senjata. Tetapi Obama dan Putin belum menyepakati soal Assad. Obama mengatakan kepada Putin bahwa Assad harus turun dari kekuasaannya sebagai bagian dari transisi apapun. Tetapi Rusia masih terus melakukan bombardir udara terhadap pemberontak anti-Assad. Amerika mengatakan Obama menekankan kepada Putin perlunya Rusia memusatkan serangannya di Suriah terhadap sasaran-sasaran ISIS, bukan pada kelompok pemberontak. Obama juga mengatakan kepada pemimpin Rusia itu tentang pentingnya mengakhiri konflik antara kelompok separatis pro-Rusia yang bertempur melawan pasukan Ukraina di Ukraina Timur dan penerapan perjanjian gencatan senjata Minsk yang dicapai awal tahun 2015. Pemimpin Amerika itu mengatakan jika gencatan senjata diterapkan, maka sanksi-sanksi ekonomi terhadap Rusia bisa dilonggarkan. Tiongkok dan Amerika, dua negara pencemar lingkungan terbesar di dunia, dalam KTT perubahan iklim di Paris hari Senin memperbarui komitmen mereka untuk mengadopsi pengendalian emisi gas rumah kaca. Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di sela-sela KTT perubahan iklim hari pertama, yang membahas sejumlah isu global dan regional, termasuk perang melawan teroris ISIS, keamanan teknologi antar kedua negara, dan resolusi damai atas sengketa maritim di Laut Cina Selatan. Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin memastikan kembali janji yang disampaikan tahun lalu untuk mengendalikan pencemaran dengan mengatakan KTT perubahan iklim ini memberi kesempatan penting untuk meningkatkan tindakan guna menyelesaikan persoalan perubahan iklim yang fundamental. Komitmen Tiongkok ini disampaikan ketika ibu kota Beijing mencatat polusi udara terburuk tahun ini sehingga memaksa pabrik-pabrik pencemar untuk memangkas produksi mereka. Sementara itu Presiden Obama mengatakan sebagai dua negara dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia yang juga sama-sama dua negara pencemar lingkungan terbesar, kami sama-sama telah menetapkan bahwa merupakan tanggung jawab kami untuk segera mengambil tindakan. Pemimpin 6 negara dan Bank Dunia menyerukan kepada seluruh negara untuk menetapkan harga emisi karbon dioksida guna mengatasi pemanasan global. Pemimpin Prancis, Jerman, Chile, Meksiko, Ethiopia, dan Kanada menyerukan semacam mekanisme yang menetapkan harga setiap ton karbon dioksida yang dihasilkan industri. Mekanisme itu dapat berbentuk pajak sederhana atau sistem perdagangan kredit karbon yang lebih rumit. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan, kita tidak bisa terus-menerus mencemari planet dengan laju yang sekarang ini. Penetapan harga karbon ini katanya penting untuk menurunkan tingkat emisi. Kim mengatakan jumlah negara, provinsi, kota, dan distrik yang menyumbang karbon telah meningkat tahun lalu. Presiden Chile, Michelle Bachelet, mengatakan energi kotor dan murah tidak murah bagi planet dan kesehatan rakyat. Seorang pejabat Suriah hari Senin menyangkal bahwa negaranya menggunakan senjata kimia dalam perang saudara selama 4,5 tahun ini. Wakil Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad, mengatakan kepada Organization for the Prohibition of Chemical Weapons atau OPCW, kami ingin menyatakan bahwa kami tidak pernah menggunakan klorin atau bahan kimia beracun lainnya dalam insiden atau operasi apapun di Suriah sejak dimulainya krisis hingga hari ini. Lebih dari 99% dari 1.300 ton senjata kimia yang diumumkan Suriah ketika bergabung dengan OPCW tahun 2013 telah dimusnahkan. Tetapi seorang utusan Uni Eropa mengecam Suriah dalam pertemuan tahunan di Den Haag hari Senin yang mengawasi penghancuran senjata beracun tersebut dengan mengatakan ada kesenjangan dan kontradiksi dalam pengumuman senjata kimia yang diumumkan Suriah kepada OPCW. Jacek Bilica dari Luxembourg menunjukkan rasa tidak yakin bahwa pemerintah Presiden Bashar al-Assad telah memusnahkan seluruh cadangan senjata kimia itu. Serangan kimia mematikan atas kota Ghouta di pinggiran Damaskus tahun 2013 memicu tekanan internasional terhadap Suriah agar bergabung dengan OPCW. Pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak saling menyalahkan atas terjadinya serangan yang menewaskan ratusan orang itu. Tim OPCW kini sedang mengkaji ulang pengumuman Suriah tersebut.
Selepas warta dunia, kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi pada perdagangan hari Senin. Laporan selanjutnya disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, kita awali dengan harga saham. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 64 poin menjadi 17.734. Indeks Nasdaq turun 18 poin menjadi 5.116. Dan indeks S&P turun 8 poin menjadi 2.082. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 19 poin menjadi 6.356. Indeks DAX Jerman naik 88 poin menjadi 11.382. Indeks CAC 40 Paris naik 28 poin menjadi 4.958. Di Asia, indeks Nikkei turun 137 poin menjadi 19.747. Indeks Hang Seng turun 72 poin menjadi 21.996. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,95 euro dan 123,1 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.867 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 1 sen menjadi $41.60 per barel. Harga emas naik $9.80 menjadi $1,066 per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $2.05 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $29 menjadi $3,339 per ton. Harga kopi naik 1 sen menjadi $11.96 per pon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demikian tadi pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan, dan kami menyajikannya setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kebersamaan kita berlanjut dengan laporan internasional pertama. Dua penghasil gas rumah kaca terbesar dunia, Amerika dan Tiongkok, berjanji bekerja sama guna melawan pemanasan global ketika KTT iklim penting berlangsung dekat Paris. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Lisa Bryan dari ibu kota Prancis itu, lebih dari 150 negara memulai perundingan selama hampir 2 minggu di tengah-tengah keamanan yang ketat. Laporan selengkapnya disampaikan Madi Yoni.
Dalam pidato-pidato hari Senin, para pemimpin negara-negara terkaya dan termiskin di dunia memaparkan pentingnya mencapai kesepakatan iklim yang ambisius di Paris dan konsekuensi kegagalannya. Presiden Amerika Barack Obama berbicara mengenai bagaimana ia melihat dampak perubahan iklim dalam kunjungannya baru-baru ini ke Alaska.
It was a preview of one possible future, a glimpse of our children's fate if the climate keeps changing faster than our efforts to address it. Submerged countries, abandoned cities, fields that no longer grow, political disruptions that trigger new conflict, and even more floods of desperate peoples seeking the sanctuary of nations not their own.
Obama mengatakan menunjukkan gambaran sebuah kemungkinan masa depan, gambaran sekilas mengenai nasib anak-anak kita jika iklim terus berubah lebih cepat dari upaya-upaya kita untuk mengatasinya. Negara-negara yang terendam, kota-kota yang ditinggalkan, ladang-ladang yang tidak lagi menghasilkan, gangguan-gangguan politik yang memicu konflik-konflik baru, bahkan lebih banyak lagi gelombang orang-orang yang putus asa yang mencari perlindungan negara-negara yang bukan negara mereka sendiri. Obama berpidato sebelum Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam pembicaraan sebelumnya, keduanya sepakat bekerjasama guna memastikan perekonomian global yang rendah karbon. Lebih dari 180 negara telah menyerahkan rencana tindakan iklim menjelang perundingan Le Bourget dekat Paris. Meski demikian, janji-janji mereka tidak cukup membatasi emisi guna menahan pemanasan global sampai 2 derajat di atas tingkat sebelum era industri menjelang akhir abad. Setelah itu, para ilmuwan memperingatkan bumi akan memasuki kondisi yang belum pernah terjadi dan berpotensi menjadi wilayah bencana. Sekjen PBB Ban Ki-moon mendesak negara-negara untuk menunjukkan siap kompromi dan keluasan guna mencapai kesepakatan iklim yang tegas.
Let us build a durable climate regime with a clear rule of the road that all countries can agree to follow. Paris must mark a decisive turning point.
Ban mengatakan, mari kita bangun rejim iklim yang tahan lama dengan aturan jelas yang bisa disepakati untuk diikuti semua negara. Paris harus menjadi titik balik yang menentukan. Masalah-masalah berat masih tetap ada, termasuk pendanaan yang sangat penting dan pengalihan teknologi ramah lingkungan untuk membantu negara-negara miskin menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Ribuan polisi dan personel militer berjaga-jaga untuk memastikan keamanan. Hari Minggu, polisi menangkap puluhan demonstran di Paris yang melanggar peraturan situasi darurat negara saat ini di Prancis guna mengikuti demonstrasi bagi tindakan iklim yang berlangsung di seluruh dunia.
The Voice of America, VOA.
1 Desember 1959, 12 negara termasuk Amerika dan Uni Soviet menandatangani perjanjian Antartika yang melarang aktivitas militer dan uji coba senjata di benua tersebut. Itulah perjanjian pertama pengendalian senjata yang ditandatangani dalam masa Perang Dingin. Sejak tahun 1800-an, sejumlah negara mengklaim bagian-bagian benua Antartika. Klaim tumpang tindih itu menyebabkan perselisihan diplomatik, bahkan bentrokan bersenjata. Tahun 1948, pasukan militer Argentina menembaki pasukan Inggris di daerah yang diklaim kedua negara. Insiden semacam itu, bersama bukti bahwa Uni Soviet semakin tertarik pada Antartika, mendorong Amerika mengusulkan agar benua tersebut diserahkan dalam pengawasan PBB. Ide itu ditolak. Tidak satupun negara yang berkepentingan dengan Antartika setuju menyerahkan klaim kedaulatan mereka ke organisasi internasional. Menjelang tahun 1950-an, beberapa pejabat di Amerika mulai mendesak agar Amerika berperan lebih aktif di Antartika. Namun, Presiden Amerika kala itu, Dwight D. Eisenhower, mengambil langkah berbeda. Diplomat-diplomat Amerika, bekerja sama dengan diplomat-diplomat Soviet, menyepakati perjanjian yang memasukkan Antartika dalam zona bebas militer dan menyisihkan perdebatan klaim teritorial. Tidak boleh ada militer di benua itu dan tidak boleh ada uji coba senjata apapun, termasuk senjata nuklir. Penelitian ilmiah diizinkan dan ilmuwan tidak akan dilarang bepergian ke daerah manapun yang diklaim berbagai negara. 12 negara menandatangani dokumen itu. Perjanjian itu mulai berlaku Juni 1961 dan menetapkan standar kebijakan dasar yang terus mengatur Antartika. Demikian salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
pendengar, terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda dalam mengawali hari, dan hari ini hari pertama dalam bulan terakhir tahun 2015. Kita beranjak ke laporan kedua. Paus Franciscus mengakhiri kunjungannya ke Republik Afrika Tengah hari Senin dengan mengunjungi masjid di bagian yang sangat bergejolak di ibu kota. Laporan wartawan VOA Christine dari Bangui selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Paus Franciscus membawa pesan perdamaian dan rekonsiliasi di sebuah masjid di kawasan PK5, Bangui. Itu mungkin merupakan bagian paling berbahaya dari kunjungannya selama 24 jam di ibu kota Republik Afrika Tengah tersebut. PK5 pernah menjadi rumah bagi puluhan ribu umat Islam, tapi daerah itu telah menjadi ajang dari beberapa bentrokan antara milisi Islam dan Kristen, dan sebagian besar penduduknya telah melarikan diri ke kota-kota lain atau kamp-kamp pengungsi. Meskipun situasi keamanan mengkhawatirkan, Paus Franciscus tiba di masjid dengan mobil paus yang terbuka sampingnya, diapit oleh petugas dan penjaga perdamaian PBB. Berpidato kepada hadirin di dalam masjid, ia menyerukan solidaritas antara Muslim dan Kristen. Ali Aichato adalah salah satu dari ratusan orang yang tinggal di tenda-tenda di halaman masjid itu. Dia melarikan diri ke sana semasa puncak kekerasan antar masyarakat pada awal 2014. Dia mengatakan jika paus kembali dan perdamaian tidak datang, ia mengharapkan pemerintah untuk melanjutkan pekerjaan karena katanya mereka terjebak di lingkungan mereka. Aichato menambahkan, dan jika masih tidak ada perdamaian, dia mengatakan dia hanya bisa memohon kepada Tuhan. Siang hari itu, Paus Franciscus merayakan misa di Stadion Bangui sebelum kembali ke Vatikan. Pertanyaannya sekarang, apakah kunjungannya itu membantu meredakan ketegangan? Konflik di Republik Afrika Tengah yang pecah awal 2013 telah menewaskan ribuan orang dan pada puncaknya membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi. Nancel de Lourdes adalah orang Kristen yang menghadiri misa paus di stadion. Dia mengatakan ia siap sekali lagi untuk hidup berdampingan antara Muslim dan Kristen. Nancel de Lourdes mengatakan itu akan sulit katanya. Tapi kita semua adalah ciptaan Tuhan dan kami siap untuk rekonsiliasi. Ujian mencapai perdamaian berikutnya di Afrika Tengah adalah tanggal 13 Desember, sewaktu negara itu mengadakan referendum undang-undang menjelang pemilihan presiden yang direncanakan dalam 2 minggu kemudian.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini kita ke laporan mengenai Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan berbagai masalah lingkungan hidup yang dihadapi. Tetapi komitmen itu dinilai tidak didukung penerapan program yang sistematis, sehingga akhirnya masyarakat harus berjuang sendiri. Masyarakat internasional dinilai bisa menekan pemerintah Indonesia dalam KTT perubahan iklim nanti. Eva Mazreva melaporkannya.
Untuk menjaga lingkungan ini, tentunya dari pihak kami tidak ada lagi pembukaan lahan, khususnya sawit, khusus untuk pengusaha besar.
Itulah Aldi, warga Kalimantan Tengah yang wilayahnya diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan selama lebih dari 3 bulan tahun ini. Sedikitnya 24 orang tewas akibat kebakaran, asap, dan penyakit terkait asap. Dalam beberapa tahun ini, Indonesia memang menghadapi masalah lingkungan hidup yang sangat beragam. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, pertambangan terbuka, komersialisasi energi terbarukan, erosi dan salinisasi tanah, penangkapan ikan dengan sianida, jaring hantu dan bom ikan, hingga kekeringan, krisis pembuangan sampah, dan terpinggirkannya masyarakat adat. Masyarakat bukannya tidak sadar dengan masalah ini, tetapi ketika berhadapan dengan isu lingkungan hidup, masyarakat selalu menemui jalan buntu. Menurut aktivis lingkungan yang juga Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdon Nababan, Meskipun ada niat atau komitmen pemerintah untuk memperbaiki keadaan, tetapi belum ada tindakan sistematis yang melibatkan semua kalangan.
Menurut saya kalau untuk Indonesia, kalau kita lihat persiapannya sejak tahun 2007, mestinya INDC kita itu jauh lebih baik dari yang diserahkan oleh pemerintah ke PBB. Nggak ada satu tindakan yang tadi sistematik itu, baik pemerintahan yang lama, pemerintahannya SBY, maupun dengan pemerintahan yang baru di bawah Pak Presiden Jokowi. Presiden Jokowi punya visi yang clear tentang itu, tapi memang di level birokrasi pemerintahan tidak dikembangkan, tidak dibangun penerjemahannya dalam tingkat operasional secara sistematik.
Abdon mencontohkan bagaimana pemerintah Indonesia menyatakan dalam salah satu komitmen pengurangan emisi pada Intended National Determined Contribution atau INDC, yang menyatakan akan menempatkan masyarakat adat sebagai ujung tombak baik dalam proses mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Tetapi faktanya, masyarakat adat dibiarkan berjuang sendiri.
Masyarakat adat di Indonesia itu sepertinya berjuang sendiri menyelamatkan hutan-hutan yang terbaik. Masyarakat adat itu sepertinya berjuang sendiri merehabilitasi wilayah-wilayah adat yang sempat rusak. Dan posisi pemerintah, ya, walaupun di level istana, di level presiden sudah menyatakan komitmennya untuk melindungi dan bersama-sama dengan masyarakat adat, tapi kan di lapangan, ya, itu belum terjadi.
Hal senada disampaikan Petrus Asui, tokoh masyarakat adat Dayak Benuak di Muara Tai Jempang, Kalimantan Timur.
Dalam perjuangan selama ini kita banyak menempuh beban yang berat karena tanpa dukungan, tapi banyak serangan-serangan intimidasi dari aparat keamanan, dari perusahaan, ya, tetapi kita berjuang terus-menerus karena mana kalau kita tidak memperjuangkan hak-hak adat, hak-hak kehidupan kita sendiri, tentu saja tidak ada orang lain yang memperjuangkan selain kita sendiri.
Untuk itu, menurut Abdon Nababan yang juga hadir dalam KTT Perubahan Iklim di Paris, masyarakat internasional bisa memainkan peran penting guna mendorong upaya pemerintah melakukan reformasi hukum dan membenahi penyelenggaraan negara hingga ke tingkat lokal yang melibatkan semua unsur masyarakat.
Pemerintah Indonesia harus mendapatkan komitmen internasional baik dari negara-negara yang punya dana investasi ataupun pasar modal ataupun pasar produk untuk melakukan boikot. Sebab kalau pemerintah Indonesia tidak didukung secara internasional, memang sulit sekali untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan ini. Persoalan Indonesia sekarang ini kan tidak hanya ditimbulkan oleh buruknya governance pengelolaan hutan dan lahan, tapi juga ini muncul karena buruknya struktur pasar global terhadap produk-produk yang dihasilkan dari Indonesia. Pasar pulp and paper misalnya, atau sekarang ini pasar terhadap oil palm. Memang Eropa dan Amerika punya standar, tapi coba bayangkan, kan Cina belum, India belum.
Menyeimbangkan antara mitigasi dan adaptasi dalam upaya menangani perubahan iklim merupakan salah satu target KTT Perubahan Iklim di Paris yang akan berlangsung hingga 11 Desember nanti. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Kini kami menyajikan info science dan kesehatan. Pakaian khusus terbuat dari logam yang disebut exoskeleton suit telah membantu orang lumpuh berjalan kembali. Alat ini memberi tenaga untuk menggerakkan kaki yang lumpuh. Tetapi pengguna pakaian logam ini tidak bisa bergerak dengan cepat, gerakan-gerakannya lambat. Kini ada versi yang baru yang lebih fleksibel sedang dikembangkan supaya penggunanya bisa bergerak lebih luas. Isa Ismail menyampaikan lebih lanjut.
Pakaian exoskeleton versi terbaru akan memungkinkan orang lumpuh atau cacat untuk berjalan, berbelok, dan menaiki tangga. Para periset kini sedang menguji coba alat bantu itu di laboratorium ETH di Zurich, Swiss.
Besides of walking in a straight line, you might be able to walk sideways in front of your kitchen counter or something like that, to walk stairs up and down.
Selain bisa memungkinkan orang berjalan lurus, pemakainya juga bisa berjalan ke samping kiri atau kanan ketika sedang memasak di dapur misalnya, atau untuk naik turun tangga. Dengan menggunakan pakaian exoskeleton ini, penggunanya juga bisa memutar badan di tempat.
Kini banyak orang lumpuh karena stroke atau kerusakan saraf tulang belakang bisa berjalan dan bergerak dengan bantuan exoskeleton suit ini. Versi paling baru alat pembantu ini bisa menirukan gerakan-gerakan kaki yang lebih luas.
We have here the hip joint, so if I move my leg like this, the exoskeleton provides this degree of freedom.
Alat ini punya persendian pada bagian paha, sehingga saya bisa menggerakkan kaki dengan baik.
Tapi para periset juga sedang memusatkan perhatian pada gerakan-gerakan bagian badan lainnya.
We can rotate our hip around this axis, which we need, for example, if you turn around on the spot. And here you see,
karena adanya persendian ini, orang bisa memutar badan di tempat. Kami sedang menguji coba persendian ini supaya bisa digunakan dengan baik oleh orang yang bersangkutan.
Para pakar mengakui bahwa teknologi ini belum sempurna karena persendian pada tulang paha itu masih terlalu rumit, tapi sudah merupakan kemajuan dalam teknologi untuk membantu orang lumpuh kembali berjalan. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Di seluruh dunia, di Republik Demokratik Kongo, Vietnam, Suriah, Rusia, Iran, dan negara-negara lainnya, wartawan dikepung dan kebebasan berekspresi terancam. Komisi Perlindungan Wartawan melaporkan bahwa pada tahun 2014, lebih dari 60 wartawan tewas, ratusan dipenjarakan, dan puluhan masih dinyatakan hilang. Organisasi Reporters Without Borders mengatakan upaya-upaya pemerintah untuk membungkam wartawan, termasuk penyensoran, undang-undang pembatasan NGO, dan ancaman terbuka oleh para pemimpin politik. Berbicara di Columbia University di New York, Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Diplomasi Publik dan Hubungan Masyarakat, Richard Stengel, yang juga mantan wartawan, menggambarkan kebebasan berekspresi sebagai hak mendasar. Tantangan-tantangan bagi kebebasan itu, katanya, kini semakin besar dan jelas dibandingkan kapan saja dalam beberapa dekade terakhir. Ia memaparkan tiga tantangan, bahaya fisik yang dihadapi wartawan di wilayah-wilayah konflik dan tempat lainnya, makin berkurangnya kebebasan berekspresi di negara-negara yang pemimpinnya otoriter, serta maraknya informasi yang menyesatkan. Di masa lalu, wartawan yang berusaha memaparkan kebenaran akan dilindungi, kata Wakil Menlu Stengel. Kini mereka menjadi sasaran rejim dan teroris seperti ISIS. Karena itu, mendukung kebebasan pers adalah unsur penting dari kebijakan luar negeri Amerika. Kebebasan pers menjadi salah satu isu yang secara berkala dibahas para diplomat Amerika dalam perundingan bilateral dengan pemerintah. Sebuah program memberi pelatihan bagi para wartawan mengenai keamanan fisik dan digital, serta layanan psikologis di seluruh dunia, dan Amerika menginvestasikan lebih dari $100 juta dalam program-program kebebasan internet untuk memberi alat-alat dan pelatihan bagi ribuan masyarakat madani dan wartawan independen yang rentan di seluruh dunia. Akhirnya, untuk menanggapi maraknya informasi yang menyesatkan, mulai dari kelompok-kelompok teroris atau rejim-rejim yang otoriter, Amerika bertindak proaktif, kata Wakil Menlu Stengel, dalam mengklaim ruang untuk menyampaikan kebenaran dengan mematahkan propaganda, pesan-pesan dengan fakta bohong, serta mendukung media independen di seluruh dunia dengan bantuan keuangan, teknis, dan logistik. Mengapa? Karena seperti dikatakan Presiden Amerika Barack Obama, wartawan memberi kita semua sebagai warga negara kesempatan untuk mengetahui kebenaran mengenai negara, diri, dan pemerintah kita. Itu menjadikan kita lebih baik dan lebih kuat.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, Tiongkok laporkan ramalan dampak perubahan iklim yang ditanggung negara itu, dan kelompok HAM dan partai oposisi Turki khawatirkan perjanjian guna redam arus migran. Kedua laporan itu akan kami sajikan nanti, dan sesaat lagi VOA Washington juga akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian lain, antara lain bincang-bincang dengan anggota delegasi Indonesia ke KTT Iklim di Paris, dan Amerika kini mengenai kursus pembuatan rumah pohon. Jadi, tetaplah bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Tiongkok laporkan ramalan dampak perubahan iklim yang ditanggung negara itu. Kelompok HAM dan partai oposisi Turki khawatirkan perjanjian guna redam arus migran. Kedua laporan itu kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington dalam 30 menit ke depan. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Pada hari pertama dalam bulan Desember, Selasa 1 Desember 2015, Anda bersama saya, Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih dan teknisi Aiden Utku. Dari Studio 17, Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian VOA. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Eva Mazrieva.
Presiden Amerika Barack Obama hari Senin menyampaikan penyesalan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas penembakan pesawat tempur Rusia pekan lalu dan menghimbau Putin untuk mengurangi ketegangan dengan Turki terkait insiden itu. Kedua pemimpin bertemu selama 30 menit di sela-sela KTT perubahan iklim di pinggiran kota Paris. Turki mengatakan pihaknya menembak jatuh pesawat tempur tersebut setelah memasuki wilayah udaranya. Seorang pilot dan tentara Rusia tewas dalam insiden itu dan upaya penyelamatan yang dilakukan. Putin membalas dengan memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Turki. Obama dan Putin juga membahas secara rinci terus berkecamuknya pertempuran di Suriah. Washington dan Moskow mengatakan kedua pihak sepakat perlunya penyelesaian politik dalam konflik yang sudah berlangsung selama 4,5 tahun antara kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkan Presiden Bashar al-Assad dan pasukan yang setia kepada pemerintah Assad. Tiongkok dan Amerika, dua negara pencemar lingkungan terbesar di dunia, dalam KTT perubahan iklim di Paris hari Senin memperbarui komitmen mereka untuk mengadopsi pengendalian emisi gas rumah kaca. Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di sela-sela KTT perubahan iklim hari pertama yang membahas sejumlah isu global dan regional termasuk perang melawan teroris ISIS, keamanan teknologi antar kedua negara, dan resolusi damai atas sengketa maritim di Laut Cina Selatan. Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin memastikan kembali janji yang disampaikan tahun lalu untuk mengendalikan pencemaran dengan mengatakan KTT perubahan iklim ini memberi kesempatan penting untuk meningkatkan tindakan guna menyelesaikan persoalan perubahan iklim yang fundamental. Pemimpin 6 negara dan Bank Dunia menyerukan kepada seluruh negara untuk menetapkan harga emisi karbon dioksida guna mengatasi pemanasan global. Pemimpin Prancis, Jerman, Chile, Meksiko, Ethiopia, dan Kanada menyerukan semacam mekanisme yang menetapkan harga setiap ton karbon dioksida yang dihasilkan industri. Mekanisme itu dapat berbentuk pajak sederhana atau sistem perdagangan kredit karbon yang lebih rumit. Seorang pejabat Suriah hari Senin menyangkal bahwa negaranya menggunakan senjata kimia dalam perang saudara selama 4,5 tahun ini. Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengatakan kepada Organization for the Prohibition of Chemical Weapons atau OPCW, kami ingin menyatakan bahwa kami tidak pernah menggunakan klorin atau bahan kimia beracun lainnya dalam insiden atau operasi apapun di Suriah sejak dimulainya krisis hingga hari ini. Lebih dari 99% dari 1.300 ton senjata kimia yang diumumkan Suriah ketika bergabung dengan OPCW tahun 2013 telah dimusnahkan. Tetapi seorang utusan Uni Eropa mengecam Suriah dalam pertemuan tahunan di Den Haag hari Senin yang mengawasi penghancuran senjata beracun tersebut dengan mengatakan ada kesenjangan dan kontradiksi dalam pengumuman senjata kimia yang diumumkan Suriah kepada OPCW.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Selasa 1 Desember 2015, Tiongkok laporkan ramalan dampak perubahan iklim yang ditanggung negara itu. Dan kelompok HAM dan partai oposisi Turki khawatirkan perjanjian Turki dan Uni Eropa untuk redam arus migran. Selain dua laporan internasional, kami akan menyajikan bincang-bincang dengan Abdon Nababan. Anggota delegasi Indonesia ke KTT Perubahan Iklim Paris ini mengatakan, jika serius menyelesaikan masalah lingkungan, Indonesia harus berani bicara terbuka.
The accession process has been hugely beneficial for the human rights situation in Turkey overall.
Sedangkan Amerika Kini, sajian khas VOA Washington mengenai rumah pohon yang selalu diminati anak-anak, sehingga sebagian orang tua merasa perlu mengikuti kursus pembuatannya.
Meningkatnya pengawasan birokrasi terhadap lembaga tersebut dan diharuskannya mereka mendukung ideologi nasional Pancasila.
Jangan lewatkan liputan Indonesia pagi ini mengenai penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ke-8. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Perdagangan online pada Cyber Monday di Amerika naik, sedangkan Kuwait tunjuk wakil Perdana Menteri sebagai Menteri Perminyakan. Laporannya disampaikan Madeoni.
Selamat pagi pendengar. Belanja online di Amerika diperkirakan meningkat 14% hari Senin karena semakin banyak warga menggunakan komputer dan ponsel canggih untuk membeli barang-barang murah yang ditawarkan pada musim liburan ini. Kelompok riset Comscore memperkirakan perdagangan lewat internet akan mencapai $70 miliar selama musim hari raya yang akan berakhir pada akhir bulan Desember dengan tradisi bertukar hadiah pada hari Natal. Riset mengatakan volume transaksi online yang dilakukan lewat ponsel canggih semakin signifikan dan terus meningkat. Federasi Pengecer Nasional mengatakan, total perdagangan selama musim hari raya akan melampaui $600 miliar. Belanja musim hari raya mencakup sekitar sepertiga perdagangan tahunan. Untuk para pengecer dan dalam berbagai kasus, musim belanja yang kuat mempengaruhi untung dan rugi. Musim belanja hari raya biasanya dimulai sehari setelah hari libur Thanksgiving pada akhir November yang selalu jatuh pada hari Kamis. Sehari setelahnya disebut Black Friday, karena kesuksesan pada hari belanja itu dikaitkan dengan keuntungan atau dicatat dengan tinta hitam. Meski demikian, maraknya perdagangan lewat internet mengikis penjualan hari raya di toko-toko tradisional. Ini khususnya berlaku pada hari Senin, setelah hari libur Thanksgiving ketika para pegawai kembali bekerja di mana mereka sering menggunakan komputer. Banyak orang tidak masuk kerja untuk memburu barang-barang murah, sehingga hari ini disebut Cyber Monday. Federasi Pengecer Nasional mengatakan 121 juta warga Amerika akan menggunakan internet untuk berbelanja hari Senin ini. Cyber Monday telah mencapai penjualan rekor tertinggi selama 6 tahun terakhir dan para pakar memperkirakan lebih dari $3 miliar dalam penjualan Cyber Monday tahun ini yang bisa menjadi rekor baru. Asosiasi Teknologi Konsumen mengatakan sekitar 45% pembeli berencana untuk membeli barang-barang elektronik, khususnya telepon pintar dan televisi. Mengirim semua alat-alat itu, mainan, pakaian, dan hadiah-hadiah lainnya merupakan tugas besar bagi kantor pos Amerika, UPS, dan FedEx. FedEx memperkirakan akan mengirim rekor 317 juta paket dan telah menambah puluhan ribu pekerja dari 300 ribu lebih pekerjanya. Perdagangan di dunia maya juga marak di negara-negara lain. Alibaba di Tiongkok mencapai rekor penjualan baru $14.3 miliar terkait dengan penjualan awal November Singles Day yang perdagangannya meluas dengan cepat sejak tahun 2009. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Kita beralih ke laporan wartawan. Laporan baru pemerintah Tiongkok meramalkan dampak serius perubahan iklim yang ditanggung negara itu. Laporan tersebut menyimpulkan pandangan lebih dari 500 ilmuwan dan pakar yang dirilis pada malam sebelum pembicaraan iklim di Paris. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Shannon Vansan dari Hong Kong.
Departemen Ilmu dan Teknologi Tiongkok menerbitkan makalah setebal 900 halaman berjudul Laporan Kajian Perubahan Iklim Nasional Ketiga yang merinci dampak serius akibat pemanasan global yang akan terjadi di Tiongkok. Laporan ini meramalkan permukaan air laut bisa naik 40 sampai 60 cm sehingga membahayakan kota-kota pesisir yang makmur di Tiongkok. Pencairan gletser dan lapisan es juga mengancam proyek infrastruktur besar seperti bendungan Tiga Ngarai dan jalur kereta di dataran tinggi Tibet. Tiongkok adalah penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, dua kali lebih banyak dari yang dihasilkan Amerika. Direktur program Greenpeace, Li Yan, mengatakan Tiongkok mungkin akan mendapat paling banyak manfaat dari perjanjian perubahan iklim selama pembicaraan di Paris.
Tiongkok sudah menjadi salah satu korban terbesar perubahan iklim itu sendiri, dan mengambil tindakan kuat terhadap perubahan iklim adalah kepentingan Tiongkok sendiri. Saya pikir itu telah dikukuhkan berulang kali.
Sekitar 150 kepala negara dan pemerintah bertemu di Paris untuk menghadiri konferensi PBB tentang perubahan iklim atau COP21. 195 negara bertujuan untuk mencapai kesepakatan mencegah kenaikan suhu bumi sebesar 2 derajat Jika pemanasan global berlanjut terus, Tiongkok meramalkan akan terjadi migrasi lintas negara dan konflik internasional atas sumber daya air. Laporan Tiongkok mengatakan sumber daya air di negara itu akan menyusut 5%. Direktur Pelestarian pada organisasi WWF di Hong Kong, Gavin Edwards, mengatakan penilaian Tiongkok yang ilmiah tersebut tentang perubahan iklim memberi harapan bagi para pegiat lingkungan bahwa negara itu akan menjadi pemimpin yang progresif dalam KTT di Paris itu.
Beberapa gagasan yang mereka tawarkan memberi harapan bahwa mereka bergerak ke arah yang benar.
Tiongkok memblokir kesepakatan perubahan iklim pada COP15 di Copenhagen, tetapi sejak saat itu telah mengubah sikapnya mengenai pemanasan global. Setahun yang lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Presiden Amerika Barack Obama dan berjanji bahwa emisi gas rumah kaca Tiongkok akan mulai turun tahun 2030. Pelestari lingkungan Ma Jun mengatakan Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan global terkemuka dalam upaya mengurangi pemanasan global.
Tiongkok dapat menemukan cara untuk mengatasi hambatan industri dan menemukan cara untuk menerapkan pengajian dan keputusan yang lebih proaktif untuk memerangi perubahan iklim yang diharapkan akan mendorong negara-negara lain untuk bekerja sama.
Menurut catatan, tahun 2014 adalah tahun terpanas. Konferensi iklim di Paris akan berakhir pada 11 Desember.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan lain. Kelompok-kelompok HAM dan partai-partai oposisi di Turki menyatakan kekhawatiran akan perjanjian senilai miliaran euro yang disepakati hari Minggu antara Turki dan Uni Eropa untuk meredam arus migran. Laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul disampaikan Vina Muptadi.
Para pemimpin Uni Eropa dan Turki menyebut disepakatinya perjanjian tentang migran itu sebagai suatu hal yang bersejarah. Turki berkomitmen untuk meredam arus pengungsi ke Uni Eropa dengan imbalan dana dan dukungan untuk bergabung ke dalam blok beranggotakan 28 negara itu serta dijanjikan pembebasan visa. Namun sejumlah kelompok HAM khawatir perjanjian itu terlalu memanfaatkan situasi dan mengesampingkan prinsip, kata Andrew Gardner, periset Turki pada Amnesty International.
The accession process has been hugely beneficial for the human rights situation in Turkey overall.
Dia mengatakan proses aksesi ini sangat bermanfaat bagi situasi HAM di Turki secara keseluruhan. Tetapi Uni Eropa juga perlu menjamin adanya pengawasan pada isu-isu HAM seperti kebebasan berekspresi. Uni Eropa juga tidak boleh menghindar dari kritikan mengenai Turki atas isu-isu ini hanya demi meraih perjanjian dengan Turki untuk mencegah pengungsi masuk ke Uni Eropa. Itu adalah pendekatan yang lemah, ujar Gardner. Kekhawatiran akan memburuknya HAM di Turki merupakan faktor mengapa upaya negara itu untuk bergabung ke Uni Eropa tersendat. Hanya beberapa hari sebelum perjanjian hari Minggu itu disepakati, dua wartawan terkemuka Turki dipenjara karena melaporkan dugaan penyelundupan senjata oleh pemerintah ke Suriah. Pemenjaraan mereka memicu kecaman internasional. Partai-partai oposisi Turki juga turut mengkritik perjanjian dengan Uni Eropa itu. Partai Demokratik Rakyat yang pro-Kurdi menyatakan bahwa perjanjian itu menandai berakhirnya kriteria Copenhagen yang menetapkan persyaratan situasi HAM suatu negara untuk bergabung dengan Uni Eropa. Berbagai pertanyaan muncul mengenai apakah Turki bisa menjadi penjaga akses ke Eropa, kata ilmuwan politik Cengiz Aktar dari Universitas Süleyman Şah di Istanbul.
This is a pipe dream. This is the most cynical deal.
Dia mengatakan ini adalah fantasi. Ini adalah perjanjian yang paling egois. Tiada seorang pun yang bisa mengontrol arus manusia yang merasa tidak aman. Satu-satunya cara adalah seperti Korea Utara, dengan 3 lapis kawat berduri dan ranjau. Itu satu-satunya cara meredam arus manusia, ujar Akhtar. Pihak-pihak dalam perjanjian itu berupaya mengambil sisi positifnya dengan menyebut perjanjian itu sebagai era baru dalam hubungan antara Turki dan Uni Eropa. Tetapi para pengamat mengatakan dengan kecurigaan yang mendalam pada kedua pihak, timbul keraguan mengenai efektivitas perjanjian itu.
The Voice of America,
1 Desember 1959, 12 negara termasuk Amerika dan Uni Soviet menandatangani perjanjian Antartika yang melarang aktivitas militer dan uji coba senjata di benua tersebut. Itulah perjanjian pertama pengendalian senjata yang ditandatangani dalam masa Perang Dingin. Sejak tahun 1800-an, sejumlah negara mengklaim bagian-bagian benua Antartika. Klaim tumpang tindih itu menyebabkan perselisihan diplomatik, bahkan bentrokan bersenjata. Tahun 1948, pasukan militer Argentina menembaki pasukan Inggris di daerah yang diklaim kedua negara. Insiden semacam itu, bersama bukti bahwa Uni Soviet semakin tertarik pada Antartika, mendorong Amerika mengusulkan agar benua tersebut diserahkan dalam pengawasan PBB. Ide itu ditolak. Tidak satupun negara yang berkepentingan dengan Antartika setuju menyerahkan klaim kedaulatan mereka ke organisasi internasional. Menjelang tahun 1950-an, beberapa pejabat di Amerika mulai mendesak agar Amerika berperan lebih aktif di Antartika. Namun, Presiden Amerika kala itu, Dwight D. Eisenhower, mengambil langkah berbeda. Diplomat-diplomat Amerika, bekerja sama dengan diplomat-diplomat Soviet, menyepakati perjanjian yang memasukkan Antartika dalam zona bebas militer dan menyisihkan perdebatan klaim teritorial. Tidak boleh ada militer di benua itu dan tidak boleh ada uji coba senjata apapun, termasuk senjata nuklir. Penelitian ilmiah diizinkan dan ilmuwan tidak akan dilarang bepergian ke daerah manapun yang diklaim berbagai negara. 12 negara menandatangani dokumen itu. Perjanjian itu mulai berlaku Juni 1961 dan menetapkan standar kebijakan dasar yang terus mengatur Antartika. Demikian salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, bertepatan hari pertama dalam bulan Desember, Selasa 1 Desember 2015. Kita ke sajian lain, Bali Demokrasi Forum ke-8 akan digelar 10-11 Desember mendatang. 41 negara menyatakan siap hadir. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah menjelaskan mengapa Pusat Studi Hukum dan Kebijakan berpendapat demokrasi di Indonesia tidak bisa dijadikan model sepenuhnya bagi negara lain. Berikut laporannya untuk Liputan Indonesia.
Indonesia kembali menggelar Bali Demokrasi Forum yang akan diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2015. 127 negara diundang dalam acara tersebut, 53 diantaranya merupakan negara peserta atau negara yang berada di kawasan Asia Pasifik, sementara lainnya menjadi negara peninjau. 7 organisasi internasional juga akan hadir sebagai peninjau dalam Bali Demokrasi Forum ini. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Esti Andayani dalam jumpa pers di kantornya menjelaskan ada 3 tema yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, yaitu mengenai pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang baik, tantangan dalam demokrasi, serta prospek untuk membangun demokrasi dan pemerintah yang efektif. Menurutnya, BDF ke-8 ini berbeda dengan sebelumnya karena kali ini negara-negara peserta dapat berbicara tentang demokrasi. Bali Demokrasi Forum tambahnya merefleksikan nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal serta menjunjung pluralisme dan inklusif. Lebih lanjut, ST mengatakan tidak sedikit negara yang meminta pelatihan kepada Indonesia mengenai demokrasi, termasuk tata cara pemilihan umum dan seluk-beluk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam forum ini, Presiden Joko Widodo tidak dapat hadir karena padatnya acara.
Bagaimana membangun demokrasi dan membangun efektif public governance? Jadi ada yang mengatakan ada yang sangat demokrasi tapi public governance-nya rendah. Ada yang demokrasinya rendah tapi public governance-nya. Kita belajar bagaimana membangun supaya itu seimbang.
Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, mengungkapkan demokrasi di Indonesia tidak bisa dijadikan model sepenuhnya bagi negara lain karena di Indonesia sendiri masih banyak hal-hal yang masih perlu dilakukan untuk memperkuat demokrasi. Tak jarang lanjutnya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan atau bahkan undang-undang yang menghambat demokrasi seperti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Keamanan Nasional, dan Undang-Undang Badan Intelijen Negara. Selain itu, partisipasi publik juga, kata Ronald, minim dalam proses legislasi. legislasi. Dalam laporan Freedom House pada tahun 2014 menyebutkan peringkat kebebasan Indonesia mengalami penurunan dari status bebas menjadi status bebas sebagian. Salah satu penyebab turunnya status adalah penerapan hukum yang membatasi kegiatan lembaga swadaya masyarakat, meningkatnya pengawasan birokrasi terhadap lembaga tersebut, dan diharuskannya mereka mendukung ideologi nasional Pancasila.
Nah, jadi dari ukuran-ukuran yang tadi saya sampaikan, tidak bisa seluruh praktek berdemokrasi di Indonesia bisa dijadikan role model ya, begitu, karena sebenarnya kita masih punya PR.
Acara Demokrasi Forum diprakarsai oleh Indonesia sejak tahun 2008. Ketika itu Indonesia menyadari bahwa masih banyak negara di Asia Pasifik atau di sejumlah negara ASEAN sendiri yang demokrasinya belum terlaksana dengan baik. Bali Demokrasi Forum merupakan forum tahunan antar pemerintah yang inklusif dan terbuka pada perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian lain VOA Washington, Bincang-Bincang. KTT Perubahan Iklim dimulai di Paris, Prancis, hari Senin. Seorang delegasi dari Indonesia yang juga Ketua Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara, Aman, Abdon Nababan, mengatakan jika Indonesia serius menyelesaikan masalah lingkungan saat ini, Indonesia harus berani bicara secara terbuka dan apa adanya di meja perundingan. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Bang Abdon, bagaimana Anda melihat persiapan Indonesia menjelang KTT Perubahan Iklim di Paris? Sudah ada kejelasan proposal yang diajukan atau masih samar-samar?
Kalau untuk Indonesia kan masih samar-samar, kan banyak. Kalau yang sekarang ini baru pada level persiapan hukum dan kelembagaan ya.
Ya.
Jadi memang belum ada yang betul-betul konkret bagaimana Indonesia akan memenuhi komitmen Presiden SBY sekian tahun yang lalu untuk penurunan emisi itu. Dan saya pikir tantangan Indonesia kan memang di situ ya, komitmen swadaya tanpa dukungan masyarakat internasional dan juga komitmen dengan dukungan internasional. Menurut saya PR dalam negerinya yang belum dikerjakan secara sistematik ya di dalam negeri.
Bagaimana dengan komitmen INDC yang sudah disiapkan pemerintah? Apa belum ada yang diwujudkan?
Belum. Jadi itu kan namanya juga komitmen ya, komitmen niat. Dan sebagai niat menurut saya kalau untuk Indonesia, kalau kita lihat persiapannya sejak tahun 2007, mestinya INDC kita itu jauh lebih baik dari yang diserahkan oleh pemerintah ke PBB. Nggak ada satu tindakan yang tadi sistematik itu, baik pemerintahan yang lama, pemerintahannya SBY, maupun dengan pemerintahan yang baru di bawah Pak Presiden Jokowi. Kan kita tahu bahwa komitmen Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan karena hutan-hutan Indonesia kan masih ada yang bagus. Nah, persoalannya hutan-hutan Indonesia yang baik ini ada di wilayah-wilayah adat. Seharusnya banyak dari komitmen itu bisa disumbangkan oleh masyarakat adat. Tapi dalam prosesnya hal itu tidak terjadi.
Jadi meskipun isu masyarakat adat ini diangkat dalam INDC, tetapi kurang dipush begitu?
Nggak dipush. Jadi Presiden Jokowi ketika kami bertemu memang beliau ingin menempatkan masyarakat adat itu sebagai ujung tombak Indonesia dalam upaya mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim lewat green economy dan blue economy. Tapi setelah pertemuan itu memang proses untuk menindaklanjutinya banyak yang tidak sistematis. Misalnya kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah adat dan masih cukup luas, masih 80-an juta hektar. Dan dari 80-an juta hektar itu kami juga menemukan bahwa 57 juta hektar ya itu masih tutupan hutan dan 40-an juta hektar itu memang hutan terbaik. Nah, kalau ini dilindungi, sebenarnya komitmen penurunan emisi karbon dari sektor lahan dan hutan itu sebenarnya bisa mengandalkan masyarakat adat. Nah, itu yang tidak tercermin misalnya di dalam INDC kita yang disetorkan ke PBB. Ya. Jadi sayang sekali sesungguhnya.
Saya tanya soal kepentingan itu karena saya baca soal Pak Petrus Asui itu, Bang, yang akan terima Equator Prize. Nah, dari situ kan terang-terangan bilang bahwa dia dia habis-habisan gitu mewakili komunitas adat di apa Muara Thai, Kutai itu untuk menyelamatkan hutan adat, misalnya untuk melawan perusahaan kelapa sawit, tapi dia selalu kalah dan
nah, itu situasinya. Jadi masyarakat adat di Indonesia itu sepertinya berjuang sendiri menyelamatkan hutan-hutan yang terbaik.
Betul.
Masyarakat adat itu sepertinya berjuang sendiri merehabilitasi wilayah-wilayah adat yang sempat rusak. Dan posisi pemerintah, ya, walaupun di level istana, di level presiden sudah menyatakan komitmennya untuk melindungi dan bersama-sama dengan masyarakat adat, tapi kan di lapangan, ya, itu belum terjadi.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Kita beranjak ke Amerika kini, laporan khas VOA Washington. Jauh dari orang tua dan keramaian, hidup di atas pohon, anak-anak menikmati kebebasan. Itu sebabnya memiliki rumah mainan di pohon merupakan impian setiap anak kecil. Rumah pohon bisa dibuat dalam berbagai bentuk, dari papan-papan yang dipasang dengan hati-hati, sampai pada rumah pohon lengkap, tempat beristirahat. Dalam beberapa tahun ini, kursus-kursus untuk mengajar orang membuat rumah pohon sangat populer di Amerika. Wartawan VOA Anne Ming Liu dan Lin Yang melaporkan tentang rumah milik beberapa peserta kursus semacam itu di Pennsylvania. Eva Mazreba menyampaikannya dalam Amerika Kini.
Mika yang berusia 3 tahun dan adik perempuannya tahun ini mendapat hadiah sebuah rumah pohon.
I like mommy treehouse.
Rumah pohon bernilai $28,000 ini merupakan hadiah dari kedua orang tua mereka. Rumah itu berada sekitar 3 meter dari tanah dan lantainya dibangun di antara dua pohon besar. Tempat persembunyian mewah itu dilengkapi dengan sebuah dinding untuk memanjat, sebuah ember yang bisa dikatrol dan seluncuran berbentuk spiral.
Well, one of the things I really wanted was a little door within the big door. So if you go up, there's a door handle for them that's their height, and then there's an adult-sized door as well.
Bala Sunda dan istrinya Laksmi datang ke Amerika 20 tahun lalu. Tidak seperti keluarga Keenan yang membangun rumah pohon bagi kedua putri mereka, keluarga Sundar justru membangun rumah pohon untuk mereka sendiri.
So we want to build something, a secluded place where we can come and relax, we want to chill out, have a glass of wine.
Kami ingin membuat tempat di mana kami bisa bersantai dan minum anggur. Jadi saya lebih sering menggunakan tempat ini dibanding anak-anak.
Dilengkapi dengan tempat tidur, meja dan kursi, rumah pohon ini adalah tempat yang nyaman untuk tidur pada musim panas. Kedua rumah pohon luar biasa ini diciptakan oleh Dan Wright. Ia adalah pendiri Treetop Builders Incorporation dan sejak mulai menjalankan perusahaannya tahun 2003, ia telah membangun lebih dari 400 rumah pohon.
I think overhyped up sense of freedom and independence, and that's I think why Americans particularly resonate with treehouses.
Saya kira ada perasaan bebas dan merdeka. Itulah sebabnya warga Amerika senang punya rumah pohon. Kita ada di atas dan melihat ke bawah, melihat perspektif baru dalam kehidupan.
Perusahaan Dan Wright mengadakan beberapa kursus latihan membangun rumah pohon sendiri. Bob Miracle yang berusia 60 tahun dan tiba dengan helikopternya sendiri ingin membangun rumah pohon untuk cucunya.
Certainly the treehouses to my grandchildren is going to be just like this helicopter to me.
Rumah pohon untuk cucu saya sama seperti helikopter ini bagi saya. Mereka akan sangat gembira. Mereka akan selalu ingin naik ke rumah pohon dan bergembira di sana.
Sementara Sandy Kiefer adalah seorang pelatih selo yang impiannya adalah membangun rumah pohon dengan menggunakannya untuk sarapan pagi dan tidur.
I'm 63, almost 64. And people say, "Are you crazy to start on a dream now?" And I'm saying, are you crazy not to start on a dream now?
Memasang baut pohon khusus yang mempunyai kekuatan kalau dipasang di tempat yang betul adalah bagian paling penting dalam pekerjaan ini.
As the tree grows, sometimes you need to move parts of the structure or cut parts of it away to give the tree room.
Karena pohon itu tumbuh, sesekali kita perlu memindahkan bagian-bagian rumah atau memotong bagian-bagian tertentu supaya pohon bisa terus tumbuh. Pohon pun menjadi lebih kuat.
Lantai rumah pohon diangkat dan dipasangkan ke baut-baut pohon itu. Lantai ini menjadi dasar rumah pohon yang kokoh, sehingga anak-anak atau bahkan orang dewasa juga bisa bersenang-senang di atas pohon. Saya Eva Mazreva, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih. Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, beragam sajian VOA Washington akan kembali menemani Anda. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan salam.